Strauja mākslīgā intelekta attīstība ir viens no jautājumiem, kas šobrīd pamatīgi nodarbina likumdevējus Briselē. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen ne reize vien ir teikusi, ka mūsu kontinents pašreiz piedzīvo ne tikai ekoloģisko, bet arī digitālo transformāciju. Tādēļ Eiropai ir būtiski radīt noteikumus un priekšnosacījumus drošai mākslīgā intelekta attīstībai mūsu bloka valstīs. Tas var ietekmēt, cik vadošā pozīcijā pasaulē jauno tehnoloģiju jomā Eiropas valstis būs 21. Gadsimta vidū.